Iată cuvântul pe care îl vom citi astăzi. Un cuvânt care se găsește în Numeri. De fapt, întreg textul pe care, asupra căruia vom sta astăzi, este lung. Este cuprins de la capitolul 22 până la capitolul 25 inclusiv, deci nu le vom putea citi pe toate. Dar am să citesc doar un text generic și apoi am să explic lucrurile. Balac a auzit că vine Balaam și a ieșit înainte până la cetatea Moabului, care este la hotarul Arnonului, la hotarul cel mai depărtat. Balac a zis lui Balaam: n-am trimis eu oare la tine să te cheme? Pentru ce n-ai venit la mine? Cum, nu pot eu oare să-ți dau cinste? Balaam a răspuns lui Balac: iată că am venit la tine. Acum îmi va fi oare îngăduit să spun ceva? Voi spune cuvintele pe care mi le va pune Dumnezeu în gură. Balaam a mers cu Balac și au ajuns la Chiriat Huțot. Balac a jertfit boi și oi și a trimis din ei lui Balaam și căpeteniilor care erau cu el. Dimineață, Balac a luat pe Balaam și l-a suit pe Bamot Bal, de unde Balaam putea să vadă o parte din popor. Amin. Vă rog să vă așezați. Așa cum știți toți sau cei care frecventați Biserica Sfânta Treime, suntem într-un studiu și suntem inspirați de cartea aceea Filiber, desigur împreună cu contextul cel larg al Scripturii, și scopul nostru este unul simplu și acela de a crește în viața noastră spirituală, în cunoașterea lui Dumnezeu, în căutarea lui Dumnezeu și de a primi de la Dumnezeu acea lumină și acea capacitate de a trăi deasupra tuturor lucrurilor lumii acesteia. Scopul nostru este să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să trăim după cum El dorește. De ce? Pentru că noi suntem creatura mâinilor Lui. Și El ne-a dat acest statut, ne-a chemat pe fiecare dintre noi să fim coroana creațiunii Lui Dumnezeu. Și noi suntem coroana creațiunii Lui Dumnezeu. De aceea, peste viața fiecărui om, indiferent că îl cunoaște, nu îl cunoaște pe Dumnezeu, lucrul acesta nu schimbă cu nimic faptul că omul este coroana creațiunii Lui Dumnezeu și că Dumnezeu îl cheamă pe om să trăiască așa cum dorește Creatorul. Textul pe care l-am citit face parte dintr-o pericopă mai largă a Scripturii și vorbește despre o întâmplare foarte interesantă care are loc în istoria poporului evreu. După ce au fost robi 400 de ani în Egipt, au ieșit de acolo. Biblia ne spune că după ce au ieșit de acolo, au ajuns într-un anumit punct al călătoriei lor. Distanța între Egipt și Canaan nu era mare. Dar din cauza neascultării lor s-au învârtit 40 de ani în cerc. În cele din urmă cercul s-a rupt și au început să se îndrepte spre Țara Promisă. Ce avea să se întâmple în situația aceasta este că un anumit împărat i-a văzut pe evrei venind și așezându-se într-un pustiu, în fața unei cetăți. În momentul în care i-a văzut, a realizat câteva lucruri foarte importante pentru el și pentru cetatea și poporul pe care îl conducea. Citind întreg pasajul, veți vedea că acolo împăratul acela realizează faptul că acești oameni care au venit erau enorm de mulți. Erau enorm de mulți. Și punctul pe care vreau să-l fac este acesta. Uitați-vă, sau o să te rog să mă ajuți cu versetul. Versetul 11 din 22, Numeri, spune așa. Fiți atenți și e interesant. Iată, un popor a ieșit din Egipt și acoperă fața pământului. Vino dar și bleastă-mă-l. Poate că așa îi voi putea bate și îl voi zgoni. Vino să faci următorul lucru, să-l blestemi. A binecuvânta înseamnă a vorbi de bine. A blestema înseamnă a vorbi de rău. Fiți atenți ce zice împăratul ăsta. Stând cocoțat pe un vârf de munte, se uită la, are în fața ochilor lui acest peisaj, realizează următorul lucru și spune, sunt foarte mulți, acoperă țara, umplu pământul. Atenție! El zice așa, dacă poporul acesta va fi blestemat, am să-l înving. Pricepeți că aici este vorba despre două planuri? Era vorba despre o confruntare fizică între două armate, dar ceea ce omul ăsta vine și spune prima dată, eu pot să mă lupt cu ei dacă îi blestem întâi. Ce credeți că a văzut acest împărat? Ce credeți că a înțeles el în momentul în care a avut imaginea aceasta și a declarat aceasta cu gura lui? Omul acesta, care era un păgân, a înțeles lumea spirituală. Omul este o ființă spirituală. Omul este un duh care are un suflet și locuiește într-un trup. Omul este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Acest adevăr nu este de acum, este din Geneza. În ființa umană, dorința după chemarea lui Dumnezeu și dorința de a-L chema pe Dumnezeu este acolo. Oamenii o acoperă cu diferite lucruri, dar este acolo. Și împăratul ăsta vine și spune așa, eu pot să am o confruntare fizică, dacă întâi am o confruntare spirituală. E formidabil să citiți tot contextul. Și fiți atenți ce se întâmplă. Acest om cheamă pur și simplu un tip foarte dubios, care se numește Balaam. Balac este împăratul care face această chemare și pur și simplu trimite după un vrăjitor care era undeva departe de el, îi trimite vreo trei ture de diplomat să-l cheme. Și spune așa, uite, eu am o problemă și tu poți să mă ajuți. Și vreau să fiți atenți, în timp ce eu spun lucrurile acestea, urmăriți în mintea voastră suficient de multe subiecte pe care le știți din contemporaneitate și înțelegeți modul în care întunericul și vrăjitoria funcționează și astăzi. Fiți atenți la treaba asta. Cineva are o problemă. Primul lucru pe care îl face când are o problemă, nu se duce la Dumnezeu. Nu se duce la Dumnezeu. Se duce unde? La vrăjitoare. Și omul ăsta îi spune acelui vrăjitor, vino la mine, că dacă vii și faci ce-ți cer, eu am să te onorez și am să te cinstesc cu diferite sume de bani. E ceva vechi? Ceva nou? Nu, e de atunci, asta e aici. De trei ori se întâmplă asta, este și faza aceea celebră cu măgărița. E prea mult textul ca să intru în el, doar spicuiez niște lucruri ca să aveți imaginea și să puteți prinde substratul spiritual. La faza cu măgărița e formidabil. Dumnezeu îi spune, nu te du. Și el insistă. Știți care a fost? Și o să ajungem la final să înțelegem punctul cheie. Ai vorbit despre motivație, a fost superbă. Care a fost motivația acestui om în final? O să aflăm. N-a fost ascultarea de Dumnezeu. Nu avea nicio treabă. Deși vroia cumva să facă ceva, era așa un talmoș-balmoș în capul lui, o mixtură de lucruri. În momentul în care, în cele din urmă, acest vrăjitor ajunge, după trei delegații care au venit la el, ajunge și se întâlnește cu împăratul, împăratul îi spune, bine că ai venit, ce, eu nu pot să te onorez și să te cinstesc. Dar acum dacă ai venit, hai să faci lucrul pentru care te-am chemat. Și spune Scriptura că l-a luat și l-a dus pe un munte. Și acolo i-a arătat pe poporul lui Dumnezeu. Și capitolul 23 în întregime cuprinde cele trei momente în care cei doi sunt în diferite locuri și unul îl cheamă pe celălalt să blesteme și Dumnezeu schimbă blestemul în binecuvântare. Interesant. Dar fiți atenți cum. Întotdeauna știți că aceste lucruri au fost combinate cu sacrificiul. Tot ce ține de lumea spirituală a avut întotdeauna în componenta ei elementul sacrificial. Întotdeauna. Ceea ce vrăjitorul îi spune acestui om este acest lucru. Fii atent, facem așa. Mergem pe muntele acela și ai să faci acolo 7 altare. Pe altarul, pe fiecare altar, vei aduce câte un vițel și câte un berbec. Îi vei aduce ca jertfă. Jertfă. După ce fac asta, primul lucru care trebuie să-l faci, tu rămâi lângă jertfă și este cuvântul acolo care explică foarte clar, lângă jertfa ta. Nu era treaba lui Balaam, ci a lui Balac. El trebuia să stea lângă jertfă. Balaam trebuia să se ducă să-și facă slujba. Foarte interesant. Și Scriptura ne spune următorul lucru. S-au dus pe un anumit vârf de munte, au adus jertfele, împăratul rămâne lângă altare, vrăjitorul se duce, vede mulțimea, vrea să o blesteme și în momentul în care își deschide gura, pe gura lui vin cuvintele lui Dumnezeu și întoarce blestemul în binecuvântare. Se întâmplă lucrul acesta două ori, împăratul deja intră în trepidații. Se întâmplă al doua oară, îl duce pe un vârf mai încolo, din care avea un alt unghi ca să poată să-i vadă și îi spune, fă lucrul ăsta. Se aduc din nou jertfe, el rămâne lângă altar, ăsta se duce mai aproape ca să-i vadă și să rostească blestemul, deschide gura și în momentul în care deschide gura, blestemul se răsucește și vine în binecuvântare. A treia oară împăratul intră în fibrilații. Face cu nervii, îl disperă și spune, bă, te-am chemat, îți dau bani, nu-i mai binecuvânta, măcar dacă tot nu-i blestemi, nu-i binecuvânta. Și el spune, îmi pare rău, nu pot. Când Dumnezeu binecuvintează, este binecuvântat. Și Scriptura spune că și a treia oară se întâmplă lucrul acesta, ducându-l într-un alt unghi, arătându-i mulțimea și acest vrăjitor binecuvintează, de fapt, poporul lui Dumnezeu. Dacă toate lucrurile s-ar opri aici, ar fi foarte simplu. Și îmi spune, wow, ce fain a fost, ai văzut? Domnul i-a apărat într-un mod supranatural. Și dați-mi voie să vă spun că Dumnezeu a făcut asta. Numai că lucrurile dacă s-ar fi oprit aici și dacă poporul acesta ar fi făcut ce trebuie și dacă poporul acesta ar fi rămas unde trebuie, ar fi rămas sub binecuvântare. În versetul 9 apare un cuvânt foarte interesant. Auziți? De la 8 zice așa, cum să blestem eu pe cel ce nu-l blastămă Dumnezeu? Cum să defăimez eu pe cel ce nu-l defăimează Domnul? 9. Îl văd din vârful stâncilor, îl privesc de pe înălțimile dealurilor. Este un popor care locuiește deoparte. Fiți atenți la aceste două cuvinte. Și nu face parte dintre neamuri. Secretul puterii evreilor locuiește aici. 1. Locuiește deoparte. Și 2. Nu face parte dintre neamuri. Care este sensul aici? La ora aceea, evreii chiar locuiau deoparte fizic. Pentru că veniseră din Egipt și erau o enclavă mișcătoare, umblătoare. Dar sensul nu este doar ceva ce ține de o locație geografică, fizică, ci ține de o identitate spirituală. Este un popor care locuiește deoparte. Este un popor care nu face parte dintre neamuri. Care este apanajul poporului lui Dumnezeu? Și care este apanajul oamenilor fără Dumnezeu? Există un singur cuvânt. Știți care? Sfințenia. Sfințenia. Aceasta este podoaba casei lui Dumnezeu, atenție, cât timp vor ținea vremurile. Cât timp vor ținea vremurile, apanajul casei lui Dumnezeu va fi totdeauna sfințirea. Adică punerea deoparte cu un scop foarte precis. Ei erau un popor care locuiește deoparte. Pus deoparte, scos. Și precizează, și nu face parte dintre neamuri. Adică viața lor nu se aseamănă cu a neamurilor. De ce? Pentru că primul lucru pe care apare și este fundamental este că acest popor pus deoparte, care nu seamănă, are o închinare monoteistă. Tot ce ținea de neamuri avea o închinare idolatră. Ori lucrul acesta este definitoriu pentru toată istoria lumii de la început până la sfârșit. Există un singur Dumnezeu care ființează între ființe. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Orice idol înseamnă în locul lui, egal ce este. Și ce se întâmplă este că acest om face această afirmație și spune: îl văd, dar poporul ăsta n-are nimic a face cu ceea ce noi suntem. Poporul acesta este de o anumită calitate spirituală. De o anumită calitate spirituală. Rețineți cuvântul acesta. De o anumită calitate spirituală. Acum, versetul 21 zice acolo, foarte interesant. El nu vede nicio fără de lege în Iacov. Dacă vă uitați la context, întrebarea este: cine el? Jehova, Iahve, Dumnezeu. Pentru că tot mai sus, da, el a binecuvântat și eu nu pot întoarce. El nu vede nicio fără de lege în Iacov, nu vede nicio răutate în Israel. Domnul Dumnezeu lui este cu el. El este împăratul lui și veselia lui. Lucru fundamental care i-a definit pe evrei și care trebuie să ne definească pe noi ca și creștini este acesta. El nu vede nicio fără de lege în Iacov, și Iacov este reprezentantul poporului evreu, ca fiind părintele patriarh, da? Și prin el tot poporul a fost binecuvântat. Și apoi mai departe, nu vede nicio răutate în Israel, atenție, nicio răutate, astea-s lucruri profunde. Și apoi, Domnul Dumnezeu lui este cu el, este împăratul lui, este veselia lui. Ziceți cu mine, veselia lui. Adică rațiunea de a trăi. În momentul în care aceste lucruri sunt clare, ceea ce se întâmplă este că slujba acestui vrăjitor se încheie, există această recunoaștere și declarație clară și ceea ce urmează apoi este că după aceste rostirea binecuvântărilor, Balaam a văzut pe Domnul, că Domnul găsește cu care să binecuvinteze pe Israel și n-a mai alergat ca în celelalte rânduri la descântece, ci și-a întors fața spre pustie. Și de aici, povestirea continuă cu alte lucruri. Dar fiți atenți aici. Dacă toate lucrurile rămâneau deoparte, totul ar fi continuat așa. În capitolul 25, versetul 1 spune așa: Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dedea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Israel s-a lipit de Baal Peor și Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Israel. Pune-te, rog frumos, sus următoarele versete, ca să vedeți care este înțelesul lucrurilor în Noul Testament și de ce personajul ăsta, Balaam, este o piază rea. Și o să vedeți de ce. Pune-te, rog frumos, acolo 2 Petru 2 cu 15. Să-l vedeți pe el și modul în care este perceput de autorii Noului Testament și ce spun ei despre personajul acesta. După ce au părăsit calea cea dreaptă, e vorba de exact momentul acela, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de lege. Deci distanța între textul acesta și momentul acesta este undeva în jur de 1000 de ani. Pune-te, rog frumos, mai departe Iuda 1 cu 11. Iuda 1 cu 11. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam, din dorință de câștig, au pierit în răscoală ca a lui Core. Aici sunt trei alte două personaje, nu ne ocupăm de ei, ne ocupăm numai de Balaam. În rătăcirea lui Balaam, personajul acesta a avut parte de o rătăcire totală spirituală. A fost un personaj compromis, duc, suflet și trup, tot ce era el. Și pune și ultimul, te rog, Apocalipsa 2 cu 14. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam. Și o să ajungeți imediat să vedeți. Care a învățat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Acest personaj este un personaj foarte ciudat. Este un personaj pervers care face o mixtură de lucruri. De aceea Evanghelia este cuvântul lui Dumnezeu curat, care nu poate fi niciodată amestecat cu nimica. E interesant modul în care această ființă reușește să aibă acea comuniune cu Dumnezeu și totuși să facă toate lucrurile pe care le-am citit până aici despre el. Imaginați-vă! Omul ăsta, mergeți cu mine în chestia asta, omul ăsta aduce jertfă, se depărtează de locul ăla, vorbește cu Dumnezeu și Dumnezeu îi vorbește. Se întâmplă asta de trei ori, de fapt se întâmplă de mai multe ori probabil în viața lui, dar niciodată ființa lui nu se schimbă. Inima lui nu se schimbă. Tot ce e el, nimic nu se schimbă. Dimpotrivă, auzi ce s-apucă să facă. Dezvoltă o învățătură. Și îl învață pe împăratul ăsta, îl învață următorul lucru, fii atent. Noi doi am încercat o chestie și fiți atenți aici la strategie. Primul lucru n-a funcționat. Blestemul n-a putut să vină, iar confruntarea fizică cu evreii i-ar fi nimicit, ceea ce de fapt după aia urmează. Când își dau seama că spiritual au pierdut, schimbă modul de lucru. Și ce fac? Uitați-vă acolo. Pun o piatră de poticnire. Ce înseamnă aia? Când cineva se împiedică sau este pus în față o piatră, are șanse să se lovească de ea și să se poticnească. Ori pasajul acesta pe care l-am citit, lasă-l acolo, pasajul acesta din 25, de la 1 la 2, vorbește despre tot ce s-a întâmplat acolo. Și v-am spus, distanța între ani este foarte mare. Cei din Noul Testament, apostolii, profeții, cei care au scris Noul Testament, l-au văzut pe acest personaj ca fiind un învățător al diavolului. L-a învățat pe împărat următorul lucru. Deschide porțile. Nu te închide în cetate. Hai să găsim o altă metodă. Metoda diavolului a fost următoarea. A deschis porțile Moabului, a lăsat liber să existe ceva de genul între Moab și evrei. Evreii nu erau obișnuiți să trateze lucrurile în ascultare și în sfințenie. Pentru că nu ne spune niciunde, atenție, nu ne spune niciunde că evreii au fost trași cu forța în Moab. Nu, ci dimpotrivă auziți ce zice. Fiți atenți că folosește un cuvânt foarte interesant, zice așa. Poporul a început să se dedea la curvie cu fetele Moabului. Ceea ce înseamnă că evreii au fost suficient de nepregătiți să facă față unei tentații de felul acesta. Nu spune niciunde că regele Moabului a adunat cele mai frumoase fete și femei din popor, le-a îmbrăcat în stil din acela arabesc și le-a zis, fetelor, băgați o tură pe acolo, poate li se aprinde la ăștia bujiile și îi ducem de nas. Nu, n-au fost pregătiți. N-au știut ce să facă când se întâlnesc cu lumea. N-au știut ce să facă. Și primul instinct natural este păcatul. Acum, sunt aici câteva lucruri foarte interesante. Pune la loc, mamă, pune sus. Uitați-vă acolo. O piatră de poticnire ca să mănânce din lucrurile jerfite idolilor și să se dedea la curvie. Vă aduceți aminte că Pavel vorbește în Corinteni despre punctul acesta. Ceea ce jerfesc neamurile, ceea ce jerfesc ei idolilor, de fapt jerfesc cui? Dracilor. Pavel vine și spune, oameni buni, ceea ce în lumea materială pare un lucru nevinovat, în dimensiunea care nu se vede, de care este aici, care a fost, este și va fi când lumea asta nu va mai fi, este lumea spirituală, iar ceea ce oamenii ăștia fac, jerfesc dracilor. Adică tocmai acelor personaje din lumea spirituală care sunt dușmanii lui Dumnezeu și dușmanii sufletului vostru. Și fiți atenți ce e interesant, sunt câteva lucruri. Unu, să se dedea să mănânce din aceste lucruri, să se închine și să curvească. Întotdeauna, sau de regulă, tot ceea ce ținea de închinarea idolatră din Vechiul Testament, specific de la popoarele păgâne, de regulă conținea act sexual. Pentru cei care știți, cei zeița Diana din Corint avea 1000 de tovarășe și tovarăși care practicau prostituția ca și închinare spirituală. Nu poți, de aceea trebuie să știm și trebuie să știm cu toții că actul sexual nu este doar un lucru fizic, ci este o închinare spirituală. Primul lucru pe care s-a întâmplat când poporul evreu a ieșit în mijlocul lumii, nefiind pregătit și nefiind suficient de copt, n-a înțeles că o confruntare cu lumea când nu ești pregătit nu face nimic altceva decât să te înfrângă. De aceea în biserică noi învățăm cum trebuie să ne pregătim și cum trebuie să trăim. Acolo a existat atât un păcat sexual, a existat o închinare în fața idolilor într-un mod conștient și voit și a existat o petrecere pur și simplu în care oamenii au mâncat, au băut, au dansat, le-au făcut pe toate și în final spune Scriptura următorul lucru. Fiți atenți ce tare spune. Și Israel s-a lipit de Baal Peor. Cum e posibil ca oamenii aceștia care au văzut mâna lui Dumnezeu, care au văzut intervenția lui Dumnezeu, au văzut norul lui Dumnezeu, au văzut gloria lui Dumnezeu când în față, când în spate, au mâncat ce le-a dat Dumnezeu, mana, ajung într-un loc pustiu, imediat se intre în țară și interesant, dintr-o dată l-a uitat pe Dumnezeu. Unul din lucrurile care se întâmplă este că reușim să-L uităm pe Dumnezeu foarte repede. ușor și repede, inima și mintea ni se duce și ni se prinde de multe alte lucruri. Și nu se întâmplă nimic altceva decât în momentul în care inima ți se dezlipește de Dumnezeu, natural, spiritual, se lipește de altceva. Egal care este numele idolului. Evreii au trăit asta, biserica trăiește asta, exact aceleași lucruri. Neamul ăsta nostru românesc trăiește lucrul acesta. Exact același lucru. Și Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Israel. Domnul a zis lui Moise, strânge pe toate căpeteniile poporului și spânzură pe cei vinovați înaintea Domnului în fața soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mânia prinsă a Domnului. Și aici urmează o pedeapsă, o judecată și o pedeapsă. Ok. Primul lucru care este important de știut, atunci când zidul de protecție este îndepărtat, pentru că noi vorbim aici despre un zid al protecției, al neprihănirii, când tu ieși din acel punct care se numește deoparte, pus deoparte, trăit în curăție și în sfințenie, când tu ieși din siguranța acestui perimetru, zidul care este de jur împrejurul tău, și nu mă întorc să vorbesc despre el, că am vorbit dățile trecute, zidul acesta este sfărâmat. În el încep să apară tot felul de porți și de găuri. Și ceea ce se întâmplă este că îți pierzi protecția spirituală. De ce? Pentru că în loc să rămâi în acel loc securizat al prezenței lui Dumnezeu, al unei vieți sfinte, a unei ascultări de Dumnezeu, ceea ce se întâmplă cu tine este că pășești în afară și niciodată nimeni nu este suficient de pregătit să facă asta vreodată. De multe ori auzi pe câte unul, a, dacă aș fi fost eu în locul lui, nu. Auzi, las-o. Îi auzi pe câte unul care sunt atât de hiperspirituali cât stă mintea în loc. Dacă aș fi fost eu, nu. De unde știi tu cum ai fi reacționat într-un context de un anumit fel la care persoana cea, bărbat, femeie, n-a reușit să facă față și a căzut? De ce vorbești în locul lui sau ei, dar tu n-ai fost acolo? Nu cumva s-ar fi putut pentru tine cu trei pași înainte de punctul acela să fi căzut? De aceea, noi nu avem timp să-i judecăm pe alții. Pentru că noi trebuie să rămânem în perimetrul nostru. Noi trebuie să rămânem în perimetrul nostru. Când rămâi în perimetrul tău, lucrurile se schimbă. Auziți? Consecința, când zidul de protecție a fost îndepărtat, vine urgia. Sau diavolul are poartă de acces la tine. Aceasta este o strategie perfectă a satanei împotriva noastră. El va face tot ce stă în putință pentru a te face să păcătuiești, pentru că de îndată ce zidul tău de protecție este distrus, vei fi fără apărare împotriva atacurilor lui. E trist că mulți credincioși, nu mai vorbim de oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu realizează realitatea și iminența războiului spiritual care se întâmplă de jur împrejurul lor. Oamenii nu înțeleg, nu știu, nu cunosc. Atunci când pășești în zona aceasta și îți pierzi protecția, poți fi ispitit și ești ispitit și poți fi atins și lovit la toate nivelele ființei tale. Duh, suflet și trup. Mai aveți desenele acolo? Puteți să le puneți, Cristi? Le găsiți. Bun. Iată câteva lucruri interesante. Vă aduceți aminte? Omul este o ființă spirituală care are un suflet și locuiește într-un trup. La toate nivelele ființei noastre putem fi loviți. Când? Când ieșim afară de după zid. Când zidul rămâne în urmă și noi în afara lui. Întotdeauna devii țintă. De ce? Pentru că scopul diavolului și caracterul lui este acesta. Hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Și pe tine te va găsi și va face orice poate ca să ajungă la tine și să te aghețe. Sunt trei zone în care ființa umană poate fi lovită. Am vorbit despre nașterea din nou și am explicat atunci, mulțumesc, tată, că în Duhul omului, când omul se naște, Duhul omului este mort. Acum, teologiile, părerile vin și spun multe lucruri, într-un fel sau altul, eu rămân totuși la punctul că Duhul omului este mort, pentru că Domnul spune acolo un cuvânt interesant, zice așa, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, Ioan 5, acolo vorbește despre moarte spirituală, nu despre moarte fizică. Asta înseamnă că eu sunt viu, când se uită cineva la mine, mă vede că sunt viu, dar în adâncul, în esența ființei mele, unde se află chipul lui Dumnezeu, eu sunt mort. Când aud Evanghelia, o aud, ea intră în Duh. Acolo intră sămânța lui Dumnezeu și mă naște din Dumnezeu. Apoi, am acolo sufletul cu cele trei componente. Trage-le câte o linie, să fie minte, rațiune, voință, sentimente. Acolo e sufletul. Niciun om care se întoarce la Dumnezeu, în momentul în care are parte de nașterea din nou, nu se produce o transformare exterioară, în sensul că dacă e subțirel, devine mai grosuț. Dacă e mai grosuț, devine subțirel. Sau dacă e mic, se face mare, dacă e mare, se face mic. Nu are a face cu ce se vede și cu trupul, ci are a face cu Duhul, cu adâncul ființei umane. Acum, super dată, mulțumesc. Excelent. Sufletul, da, ok. Bun. Tot ceea ce trebuie să se întâmple sau ce este natural să se întâmple din punct de vedere spiritual când cineva se întoarce la Dumnezeu este că Duhul lui devine viu, pentru că Hristos îl învie și primește viața veșnică și primește statutul de copil al lui Dumnezeu. Și chestia asta cu copila lui Dumnezeu, oamenii nu înțeleg, îl auzi pe câte unul că îl batjocorește pe celălalt, ce, bă, te crezi copilul lui Dumnezeu? Bă, nu mă cred, sunt. Eu nu mă cred, eu sunt. De ce? Pentru că m-a născut Hristos din nou. M-a născut Hristos din nou, acolo în Duhul meu, eu sunt născut din nou. Acum, problema apare unde? În acest compartiment care se numește suflet, voință, rațiune și sentiment. Tot ce este dumnezeesc în Duh trebuie să înceapă să iasă prin suflet. Aici e lupta. Am avut aseară o părtășie tare faină cu Diana și cu Adi și mă chineam să le explic. Acum le și arăt cu desenul. La un moment dat zicea Diana, dar dacă nu pot să țin? Și amândoi am spus, dar nimeni nu poate să țină! Pentru că nimeni nu poate să țină! Cei ce țin sunt ținuți de Dumnezeu! Amin. Și tot ce se întâmplă este că din Duh, în suflet, trebuie să expandeze gloria lui Dumnezeu. Iată modul în care noi trebuie să înțelegem transformarea. Este acesta. Când mă întorc la Dumnezeu, mintea mea se schimbă și cunoașteți cuvântul metanoia sau schimbarea minții. Când asta se întâmplă, sau acest lucru se întâmplă ca dovada faptului că sunt născut în Duh. Cine n-are metanoia, n-are nimic în Duh. Îl poți vedea simplu. Nu-i complicat, te uiți la el, îți dai seama, îi vezi valorile, îl vezi cum gândește, ce vorbește și cum se poartă. De ce? Pentru că devine vizibil. Ce-i în noi transpare afară, oricum, nu poți o ții, bun sau rău. Când Duhul este născut din Dumnezeu, sufletul trebuie să fie transformat și bucată cu bucată, cu bucată, cu bucată, trebuie transformat. Cum? Prin cuvântul lui Dumnezeu? Prin Duhul lui Dumnezeu, prin lucrarea Harului lui Iisus Hristos. Acum, care sunt zonele în care diavolul ne atacă? În toate aceste zone. Și vreau să clarific asta cu Duhul. Aduceți-vă aminte, îi spune Domnul lui Pavel, apostolul neamurilor. Îi spune așa, te chem să predici Evanghelia și să duci Evanghelia aceasta la neamuri și să faci următorul lucru. Această predicare a ta trebuie să facă următorul lucru. Să-i scoată pe oameni din întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu. Aceasta se întâmplă în Duh. Apoi tot ce ține de transformare este lucrarea lui Dumnezeu în noi. Și aici sunt două participări. Dumnezeu care este omniprezent și vrea tot timpul să lucreze, unu și doi, eu care sunt parte sau dau rateuri. De obicei, nu ne prea iasă. Dar când suntem serioși, ne iasă. De ce? Pentru că Harul lui Dumnezeu ne ajută. Diavolul s-a prins de figura asta. Fiți atenți unde atacă diavolul. 1. El atacă prima dată, atacă mintea. Pune-te, rog, Matei 16:23. El atacă mintea. Apoi voința și apoi emoțiile. Dar Iisus a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satană, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Pune următorul și apoi tragem concluziile despre lucrul acesta. Luca 22, de la 3 la 4. Luca 22, de la 3 la 4. Dar Satan a intrat în Iuda, zis și Iscarioteanul, care era din numărul celor 12. Pune și 1 Cronici 21:1. 1 Cronici 21:1. Satana s-a sculat împotriva lui Israel și a țățat pe David să facă numărătoarea lui Israel. Contextul este larg, nu intrăm în el, doar atât, ca să înțelegem cum vine diavolul, cum se ridică diavolul împotriva ta. David era împăratul lui Israel. Era epoca de glorie a Israelului. David era împăratul de aur. Era menestrelul întregii împărății. Era un om plin de Duhul Sfânt, un om giftuit din toate punctele de vedere. Tipul era beton, pe bune. Dar se întâmplă un lucru. Nu veghează. Și Biblia spune, cu subiect și predicat, că diavolul s-a ridicat împotriva țării, a lui Israel. Și ce a făcut? Și-a atâțat pe David să facă numărătoarea poporului. Înseamnă că, într-un mod real, lumea spirituală și-a fixat o țintă. Avea de-a face cu poporul evreu cum are cu biserica acum. Exact același lucru. Și a zis, cel mai bun mod în care pot ataca poporul este să-l înșurubez pe împărat. Cum? Ia să-i dau eu gândul lui să numere toți oamenii de oaste, toți bărbați unul și unul, și să vadă el cât de tare este el și împărăția lui. Ce avea să nască lucrul acesta în David? Și mândria unde duce mai departe? Și înainte de asta, ce mai face? Creează o autosatisfacție. Creează o părere prin care tu te bazezi pe tine și pe ceea ce tu ai. Și dacă te bazezi pe tine și pe ce ai, ce să faci cu Dumnezeu? Ok, dar nu avem nevoie de Dumnezeu, că ne descurcăm. Și povestea e interesantă, că după aceea Israelul plătește cu vreo 70 ceva de mii de vieți. Diavolul vine la nivelul minții. Textul în care vorbește Domnul Iisus îi spune lui Petru, gândiți-vă ce senzație trebuie să-l fi încercat pe Petru. Când Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul, Învățătorul, omul pe care el îl iubea și îl aprecia, se întoarce la el și spune, înapoi a mea, Satano. S-o fi uitat bietul de el sărac, bă, unde o fi, mă? Ți-a dat gândurile. Înțelegeți că Iisus a văzut cauza. Petru a văzut efectul. Lumea spirituală era acolo. Pe unde au trecut toate gândurile astea care păreau ale oamenilor, spune. De ce păreau ale oamenilor? Doamne, cum să pățești tu asta? Doamne, cum să ți se întâmple ție vreun rău? Tu să mori, ferească-ne Dumnezeu. Păi nu ne mai ferește, că scopul era să moară. Scopul era să plătească prețul. Într-un pachet frumos ambalat, gândurile oamenilor pot avea 3 subvenții. Umane, demonice și divine. Secretul este următorul. Să înveți să pui filtru. Dacă n-ai filtru, se duce. Știți că sinucigașii n-au filtru. Pentru că întotdeauna când există cineva care se sinucide, are parte lângă el de un demon. Un demon care vine și îi spune, sunt demoni specializați pe păcate. Și sunt în Biblie o listă enormă cu demoni care se numesc Duhul de, Duhul de, Duhul de, Duhul de. Și îți spune exact activitatea pe care o are. Ei, ăsta este Duhul de sinucidere care face următorul lucru. Vine și îți spune foarte frumos. Auzi? Nu crezi că e prea mult? Auzi, hai. E prea mult, nu? E prea greu. E prea greu. Nu mai poți. Nu mai poți. Auzi, lasă... E mai bine pentru toți. Uite, de la 10, o funie, nu, așa, încet, încet. Pentru că omul n-are filtru. Băi, mă, nu cumva o să fiu mai fericit dacă... Ba, gândește-te cât rău ai făcut celor de lângă tine. Dar tu nu, tu ești bun, tu ești o persoană bună. E bine așa. Crede-mă, e bine. Haide, scap de tot. Și după aia dai de dracu. Că după ce te-ai agățat și se produce desfat, trupul rămâne că e acolo agățat și sufletul iasă, ai să vezi pe lângă tine o ființă foarte hidoasă care zice: fraierule, te-am prins. Hai, hai cu mine. Dar oamenii nu văd, înțelegeți? Lumea asta e aici. Atenție, lumea spirituală e aici. Noi suntem incluși în ea. Atenție, ea a fost, este și va fi. Noi suntem incluși în ea. Nu noi o conducem, ea ne conduce. Nu noi o oprim să îi facem ceva. Nu, 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 ea pe noi. Egal că e lumea lui Dumnezeu, lumea luminii sau lumea întunericului. Noi trebuie să cunoaștem lucrul acesta. Deci mintea poate fi bombardată. Iată câteva lucruri. Atac la nivelul gândirii prin confuzie și înșelăciune. Trebuie să știi următorul lucru. Confuzia, atenție, ascultă-mă bine, confuzia este o stare a minții întâi și al doilea lucru, scuze, al doilea lucru este un demon. Pentru că în momentul în care mintea cuiva este confuză, el poate fi ușor manipulat. Când mintea unui om nu-i clară, când nu înțelege ce se întâmplă, de unde vin lucrurile, cum vin, ce trebuie să facă, care este atitudinea pe care trebuie să o aibă, care este decizia pe care trebuie să o aibă. Când un om pur și simplu are în mintea lui o confuzie cumplită, a trăit în neprihănire, a trăit cu Dumnezeu, dintr-o dată a fost absorbit dincolo de zid, a sfărâmat zidul și a intrat în întuneric, ceea ce se întâmplă este că se face un amalgam al gândurilor și devine o confuzie atât de mare în mințile oamenilor că nu mai știu care e adevărul, care e minciuna, ce e lumina și ce e întunericul. În momentele de luciditate realizează că lumina e bună, dar e cam departe, și se trag înapoi în întuneric. Confuzia este lucrul dracului. Pe orice domeniu al vieții, ascultați-mă bine, nu există vreun domeniu în ființa umană care să nu aibă în Scriptură răspuns pentru toate lucrurile. Nu există vreo situație a vieții în care omul să nu găsească cu confidență de 100% claritate în cuvântul lui Dumnezeu. De ce n-ai găsit-o? Pentru că nu-L cunoști. Nu-i nicio complicare. Nu-L cunoști. Și atunci e normal ca această confuzie să treacă prin capul tău. Te uiți la câte un om și stai de vorbă cu el și spui: mă, da, data trecută ți-am explicat următorul lucru. Ți-am dat Scriptura și tu ca și om, pune-l sus pe Duh, Suflet și Trup, acolo în mintea ta, care este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și care trebuie înnoită, tu acolo poți să pui lucrurile care trebuie. Care? Cuvântul lui Dumnezeu, dreptarul. Când pui lucrul acesta, vine lumina. Nu umbli în confuzie, nu orbecă-i prin viață, știi ce să faci în toate lucrurile. De ce? Pentru că acolo, în rațiune, în rațiune, avem această facultate pusă de Dumnezeu. Și trebuie să o păzim cu lumină. Argumente pentru În minte pot apărea suficiente scenarii, diverse scenarii, argumentare pentru și scuze pentru păcat, înjurături, imagini obscene și un lucru care devine evident că este lucrarea diavolului, este persistența lor. Câți dintre voi ați auzit vreodată în mintea voastră înjurături, fără să aveți legătură cu ele? Super! Deci dați-mi voi să vă spun următorul lucru. Primul punct din ființa umană pe care diavolul vrea să o atace este mintea. Păzească-te Dumnezeu de boala minții. Nu există vreo boală mai grea decât boala minții. Păzească-ne Dumnezeu. Și asta se întâmplă dacă nu-ți ții mintea curată. Acele trăiri obsesive în care cineva este fixat pe anumite păcate sexuale sau de orice alt fel. O ființă umană avea niște apucături, pentru că contextul vieții lui l-a făcut cumva să fie sub o anumită presiune. S-a apucat să facă tot felul de, să chinuie animalele într-un fel sau altul. Sigur că toate lucrurile acestea sunt pe diferite nivele, care ajung până la patologică, la boală. Dar însă și boala aceea și lucrurile acestea sunt furnizate demonic. Atenție, trebuie să explic asta. Firea umană are întotdeauna potențialul maxim de a păcătui fără nicio unghie de drac în zonă. Niciun demon nu e nevoie ca să înceapă al treilea război mondial. E nevoie doar de încăpățânarea, de prostia, de răutatea și de îndărădnicia umană. Atât. Când cineva deschide ușa acestui lucru în mintea lui, ba nu doar că o deschide, ci rămâne focusat pe acest lucru. Începe să îl macine în interiorul lui. În momentul acela se deschide lumea spirituală și întunericul vine. Pentru cei care știți, v-ați prins de faptul că pe Dumnezeu trebuie să-L rogi să vină. Pe dracu niciodată. Pentru că scopul lui este să fure, să junghie și să prăpădească. Una din problemele majore ale generației acestei este obsesia sexuală. Pandemia care ne afectează pe toți acum, acest produs uman, este o mică jucărie în comparație cu pandemia obsesiilor sexuale. În camera de consiliere, un procent enorm de mare este acest subiect. Egal care 14 ani, 18, 20, 30, 40 sau 70. Pentru că nu ține de natural, ține de supranatural. Și pentru că naturalul n-a făcut ordine, supranaturalul face ordine, în sensul dezordinii totale. V-ați îngrozi dacă ați auzi. Biserica trebuie să fie curată. Este o luptă pe care toți oamenii o duc, într-un fel sau altul. Mai puțin sau mai mult. Problema este atitudinea pe care o ai față de aceste lucruri. Următorul lucru este voința ta. Diavolul te poate face să-ți dorești foarte tare să păcătuiești. Când te confrunți cu o dorință nestăpânită să păcătuiești într-un anume domeniu, există posibilitatea ca la tine să fie apărut de jur împrejurul tău și să te curteze o entitate spirituală demonică. Câți dintre voi recunoașteți această stare interioară? Întâi a început în gând, urmați-mă, urmăriți-mă și mergeți cu mine. Totul începe în minte, da? Toată lumea știe asta. Totul începe în minte. Următorul lucru care este? Se produce în interiorul nostru anumită trăire, tensiune, emoție. Și o să ajungem imediat la ele, să vedem cum sunt. După care ce este activat? Voința. Ai văzut, ai început să simți, de aceea simțurile sunt niște perverse. Dacă nu sunt răscumpărate, ne distrug. După ce simți, urmează gratificarea sau împlinirea, care după ce urmează să fie decontată. După ce urmează decontul, întotdeauna. Știți metoda simplă, da? Diavolul întâi spune, nu te vede nimeni, nu știe nimeni, oricum nu te vede, oricum nu. Și după ce ai căzut, trage cortina și zice, uite-te! Cel mai simplu mod de a-i prosti pe oameni. Nu-ți trebuie multă inteligență ca să faci asta. Oricum a lui pervertită, de aia știe să facă. Emoțiile. Te poate umple cu emoții negative, ură, teamă, depresie, vinovăție falsă. Aceste stări pot veni și natural, dar dacă cade peste tine dintr-o dată, fără nicio cauză aparentă, este posibil să fie un atac demonic. Observați că tot timpul fac diferența. Ființa umană și influența spirituală. În noi există acest potențial negativ. Dar în același timp, ăsta alt este aici. Când acestea apar, încep să se manifeste, nu le punem căpăstru, nu ne pocăim de ele, nu le curățim, trăim în ele, stăm în ele, din momentul acela devenim curtați. Devenim curtați. Ia pune sus, te rog frumos, 2 Timotei 1 cu 7. Auzi ce spune acolo. 2 Timotei 1 cu 7. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Unde ați observat că se manifestă frică? Câți dintre voi v-ați confruntat cu frică? Doamne, ce normal sunteți, mâncavar tata. Bun. Biblia spune următorul lucru. Frica nu este nicio emoție, nu este niciun gând, ci frica ține de un anumit domeniu. Frica este un demon ce ține de lumea spirituală. Un alt text. Pune repede, te rog. Roman 2 cu 8. Roman 2 cu 8. Fiți atenți și interesant. Și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă. Duh de gâlceavă. Ce înseamnă gâlceavă? Traduceți-o mai... ceartă. Câți dintre voi v-ați certat vreodată așa în viața voastră, dar pe bune mâncați așa? Azi. Așa, dar tare, nu, tare. Domnul să vă binecuvinteze, drum bun, favoare peste tine. Câți dintre voi v-ați certat așa cu toți plămânii, ziceți? Bă, nu prea toți, mă, câțiva, mă, mă, sfinți sunteți, bă, treceți aici la învon. Spune-mă, în momentul în care te-ai certat așa din toți rărunchii, ți-ai dat seama la un moment dat că nu te mai poți opri? Știi de ce? Că trebuie să te oprești mai înainte. Trebuia să te oprești mai înainte și n-ai făcut-o. Când această stare interioară umană persistă, este posibil ca acest duh de ceartă. De ce diavolul ar folosi cearta? Ia ziceți că e simplu. Ca să dezbine. Să producă rupere. De aceea, spune Biblia, curmă cearta înainte ca să se întețească. Curmă, oprește-o, tai-o, smulge-o. Nu o lăsa să crească, nu-ți da drumul, nu-ți înfoia foalele și dă tare. Nu! Pune frână, oprește-te, închide-ți gura, mușcă-ți limba. Și primul care tace este? Amin. Deci primul, țineți minte, de acum când vă certați cu nevasta, simplu. Și am mai zis 5 minute. Sorry, azi am fost eu înțelept. mă rog, încearcă, vezi dacă ți iasă. Bun. Ultimul lucru. Pune înapoi, te rog frumos, trup, suflet și duh. Trupul tău. Diavolul nu doar că se ocupă de suflet, voință, rațiune și sentimente și vine acolo să lovească, ci haideți să ne uităm în Biblie și să vedem cum identifică, atenție, Domnul Iisus, modul în care diavolul îi lovește pe oameni în trup. Pune, te rog frumos, Marcu 9:17. Marcu 9:17. Și un om din norod i-a răspuns: învățătorule, am adus la tine pe fiul meu, care este stăpânit de un duh mut. Și povestea este mai largă. Duhul acela îl lua și îl arunca când în foc, când în apă. Toți cei care au studiat și sunt pe subiect spun că este o formă de epilepsie. Este o manifestare fizică, este o boală fizică. Dar atenție, care are un substrat spiritual. Vreau să precizez, nu toate bolile au substrat spiritual. În rădăcina lor, toate bolile au un substrat spiritual. Pentru că toate pleacă de unde? De la cădere. Căderea n-a fost în sfințenie, ci căderea a fost în păcat. Și de acolo există acest potențial. Și boala în sine nu este binecuvântare, ci este rodul păcatului. Ea poate fi transformată, și povestea e lungă și are cărți și de o parte și de alta. Pune, te rog frumos, mai departe, Matei 12:22. Matei 12:22. Atunci i-au adus un îndrăcit, orb și mut, și Iisus l-a tămăduit așa că mutul vorbea și vedea. I-au adus ce? Unul care avea probleme spirituale. Spiritualitatea negativă, întunecată, care era în el, făcea următorul lucru. Nu lăsa să vorbească și să vadă. Interesant. Era ceva ce venea dintr-o altă dimensiune, avea acces în viața acelui om, și modul în care l-a lovit este că i-a luat vorbirea și ochii. L-a lovit în trup, atenție, pentru că avea o ușă spirituală deschisă. Întotdeauna se întâmplă asta. Este o ușă spirituală deschisă, de aceea poate lovi. Când este o încercare care vine de la Dumnezeu și când Dumnezeu te încearcă precum Iov, este cu totul altă conotație. De regulă, astea se întâmplă. Matei 9:32, l-am pus, nu? Pune, te rog frumos, acolo. Matei 9:32 este același text, puțin altfel. Incapacitate de a vorbi. Pe când plecau orbii aceștia, iată că au adus la Iisus un mut îndrăcit. Un mut îndrăcit. Avea o problemă spirituală. Textul, eu am dat doar punctul, când a fost scoasă entitatea, stricăciunea fizică a fost îndepărtată. Dar a trebuit să existe o confruntare spirituală pentru o nevoie fizică. Puteți face legăturile între lucruri. Noi suntem ființe spirituale, în primul rând. Dar umblăm cu acest vehicul care se numește trup. În interiorul nostru este aprinsă lumina lui Dumnezeu, viața vieții învierii lui Hristos. Sufletul trebuie să se transforme, gândirea, sentimentele și voința trebuie să se supună sfințeniei care iasă din duh ca să umple trupul. Diavolul nu se lasă, vine și lovește trupul. Iată câteva lucruri. Și ultimul lucru, Luca 13:10. Luca 13:10. Așa, învăța pe noi din sinagogă ziua sabatului, du-te mai departe. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani, de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. 12. Când a văzut-o Iisus, a chemat-o și a zis: femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și-a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Un duh de neputință. Acesta este numele unui duh. Neputință. În cazul acela specific nominal, era o femeie care fusese virusată din punct de vedere spiritual de duhul de neputință. Atenție, duhul de neputință nu îmbracă sau nu apare doar sub forma aceasta că cocoșează spatele unui om. Atenție, el fiind de neputință are o plajă mai largă de lucru. Aici avem ceva specific, punctat. A fost atins spatele, a fost adunată de spate. A fost îndepărtată cauza spirituală și problema fizică. Vedeți, când intrăm într-un subiect de felul acesta, văd pe fețele multora dintre voi o mirare cu consternare, o panică cu disperare, o bucurie cu conflict. Și te gândești, oare pe mine m-a agățat? Oare pe mine m-a agățat? Bună întrebare. Dacă nu ți-ai pus-o, pune-ți-o acum. Oare pe mine m-a agățat? V-am povestit duminica trecută cum m-a agățat pe mine. Mi-a agățat în minte un gând și o trăire care nu ne-am putut da drumul. Mi-au trebuit 3 zile. Și în momentul în care, după ce m-am pocăit, am zis: Doamne, îl iert pe omul ăla cât îi dă fie ce-o fie el. Păi nimic, mă. Și în momentul ăla parcă m-am luminat. Am zis: bă, asta e influență deja, mă. Inima mea l-a iertat, mă, i-am dat drumul. Dacă atâta îi lasă-l în pace, treaba lui, privește. Și în momentul în care am luat autoritate și am spus în numele lui Iisus Hristos: duc de hărțuire! Ieși! Lasă-mă! Ia-ți unghiile! În 3 minute am fost liber. Wow! Ok, să mergem mai departe. Aș vrea să te uiți acum în sufletul tău. De acum ți-e foarte simplu să vezi că vorbim despre suflet, rațiune, voință, sentiment. Ești agățat, agățată undeva? Tu știi. Ascultă-mă bine. Nu este nicio rușine, în prima parte, să fii agățat. Rușinea începe când rămâi agățat. Pentru că tu, ca și copil al lui Dumnezeu, ai o identitate clară. Tu ești copilul lui Dumnezeu. Tu trebuie să umbli în lumină. Tu trebuie să umbli în libertate spirituală. Tu trebuie să fii un om sănătos, duhovnicește, psihic și fizic. Se poate să umblăm în binecuvântarea deplină a jertfei lui Hristos. Depinde de noi și de seriozitatea cu care luăm lucrurile. Poate că nu te-ai gândit niciodată că s-ar putea să fie o entitate spirituală care, pe anumite componentele ființei tale, vine și te curtează și te minte și te duce. Știi de ce te duce și mă duce când nu sunt atent? 1. În primul rând că nu veghez. Și 2. Nu am un dreptar. Știi ce este un dreptar? O chestie așa interesantă, de lemn, de aluminiu sau ce, are niște chestii cu apă în ea, pe care constructorii îl aplică pe un zid, ca să vadă mai așa sau mai așa. Scriptura ne spune că este îndreptarul învățăturilor. Dacă iei cartea asta și te uiți în ea și ea se uită în tine și o pui în capul tău, vei ști exact ce vine, de unde vine, cum vine, când vine. Nu vei avea parte de confuzii interminabile, te vei confrunta cu război, dar vei avea biruință. Amin. Te vei confrunta cu ispite, dar vei birui. Vei fi trântit, dar te vei ridica. Vei avea momente și stări din acelea de depresie, de singurătate, de zi, nu mai e nimeni, nu te mai iubește nimeni, ești pierdut, ești gata. Dar asta e numai în capul tău. Te-ai prins? Asta, crede-mă ce-ți spun. Asta este numai în capul tău. Asta este numai în capul tău. Dacă înveți să-ți controlezi gândurile, vei birui. Nu vei mai plăti un tribut din ăsta nefericit de sentimente zbuciumate, de dezamăgiri, depresii și tot mă tai cu lama să-mi creez senzații. Pentru că înveți să-ți controlezi mintea. Dacă nu înveți asta, ești cea mai ușoară pradă. În momentul în care te încearcă dintr-o dată și urmărește chestia asta, un sentiment de disperare și cumva cade. Nu există niciun motiv de jur împrejurul tău ca să te lovească, să te depresezi, dragă. Dar dintr-o dată vine așa o chestie peste tine, ca o plăcintă. Și ce să te simți? Nimeni nu e ca mine. Și din locul în care ești până să ieși din cameră, te-ai scurs tot deja. Dacă realizezi, de aceea Biblia spune, fiți treji și vegheați. Folosește-ți mintea, pune sistem de alarmă în mintea ta. Repet, pune sistem de alarmă în mintea ta. Nu poate să intre oricine în mintea ta. Nu are voie să intre oricine în mintea ta. În mintea ta trebuie să intre doar Dumnezeu și tu. Atât. Haideți să ne ridicăm. Spune împreună cu mine, Doamne Iisuse, sunt în prezența ta acum și îți mulțumesc că mi-ai vorbit și mi-ai spus că în primul rând sunt copilul tău și m-ai chemat să trăiesc o viață după voia ta. Și în această voie a ta este nașterea din nou. Este sfințenia Duhului, a sufletului și a trupului. Tu m-ai chemat la aceasta și mi-ai dat aceasta. Îți mulțumesc. Te rog acum, dă-mi lumină să pot să văd și să înțeleg lumea gândurilor mele, lumea sentimentelor mele și lumea voinței mele. Tu le-ai creat să fie curate în lumină, în claritate, în sfințenie. Dă-mi gustul sfințeniei. Și ajută-mă cu tot ce sunt eu să pot să-mi păstrez ființa curată, pentru că tu mă iubești și pentru că tu mă chem la aceasta. Tată din ceruri, binecuvintez acum întreaga adunare. Cer ca numele Domnului Iisus, cuvântul viu al lui Dumnezeu, cuvântul viu al lui Dumnezeu să pătrundă inima și mintea fiecăruia dintre noi. Tot ce suntem noi să fie curățit și sfințit, răscumpărat nu numai de drept, ci și de fapt. Și viața noastră să fie ridicată la o nouă etapă. Doamne, curățește-ne viețile. Ajută-ne să ne curățăm viețile. Și Doamne, dă-ne binecuvântarea Ta. Cerem peste biserică protecție dumnezeiască peste săptămâna care urmează. Peste noi, peste cei dragi ai noștri, peste aparținătorii bisericii, cerem protecție și în numele Domnului Iisus protecția să se manifeste în așa fel încât orice fel de îmbolnăvire cu acest virus blestemat în numele lui Iisus Hristos să nu aibă putere. Amin. sau acolo unde are putere să nu aibă putere de distrugere în numele lui Iisus Hristos. Doamne, ne rugăm pentru lucrul acesta. Îi aducem pe toți cei dragi ai noștri înaintea Ta, pentru cei care ne-am rugat, pentru cei doi păstori de la Constanța, pentru cei dragi din biserica aceasta. Doamne, cerem în numele Domnului Iisus intervenția dumnezeiască. Arată-ți gloria și puterea și proslăvește-Te. Tu ne-ai spus că dacă vom crede, vom vedea slava Ta. Doamne, noi credem, arată-ne slava Ta și proslăvește-Te. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vă binecuvintesc pe toți din toată inima. În numele Domnului Iisus. Amin. O seară bună tuturor.